ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, շնորհավոր ամանոր, մաղթում եմ բոլորիդ խաղաղ նոր տարի։ Մենք այս հաղորդմամբ կամփոփենք անցնող տարին և կփորձենք նաև կանխատեսել, թե ինչ է սպասվում մեզ 2022 թվականին։ Մենք կզրուցենք հայտնի փորձագետների հետ շարքային հայաստանցիների կարծիքը կհարցնենք և կխնդրենք մեր քաղաքական առաջատար գործիչներին գնահատել անցնող տարին, գնահատել սեփական գործունեությունը ու նաև անդիմախոսների կատարած սխալները, նախ տարվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Տարին սկսվեց հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված եռակողմ հայտարարության, որի շուրջ բորբոքված կրքերը շարունակվում են մինչև օրս։ Ըստ այդ հայտարարության, կողմերը ընդունում են Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը երեք երկրների փոխվարչապետների մակարդակով եռակողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին։ Խումբը պետք է զբաղվի տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցերով։ Այդ խմբում ստեղծվում են ենթախմբեր, որոնք կմշակեն Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքով իրականացվելիք միջազգային փոխադրումների կազմակերպման, իրականացման, անվտանգության համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտների վերականգնման և կառուցման միջոցառումների իրականացման ցանկ և ժամանակացույց։ Երակողմ աշխատանքային խումբը ստեղծվեց և սկսեց աշխատել։ Հայաստանը ներկայացնում էր փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը։ Այս խմբի գործունեության ողջ ընթացքում Ռուսաստանի և Հայաստանի փոխվարչապետները հերքում էին, որ ծրագրվում է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցք, սակայն այլ կարծիքի էր Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամիսներ շարունակ պնդում էր, թե Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ համաձայնություն է կայացվել, այս վեճը շարունակվում է մինչև օրս։ Հայաստանը կտրականապես հերքում է միջանցքային տրամաբանությունը, Ադրբեջանը պնդում է, թե նույնիսկ կարողացել է համոզել Հայաստանին համաձայնել միջանցքի հետ։ Հայ-ադրբեջանական շարունակվող հակամարտության կարգավորման բանակցությունների երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ Սոչիում նոյեմբերի 26-ին։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում երեք երկրների ղեկավարները շարունակեցին քննարկումները եռակողմ հայտարարությունների շուրջ, հիմնականում կենտրոնանալով կոմունիկացիաների, ճանապարհների ապաշրջափակման, սահմանագծման և սահմանազատման հարցերի վրա։ Երեք ղեկավարները հանդես եկան հայտարարություններով, որտեղ նշվում է, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև ստեղծել սահմանազատման և սահմանագծման հանձնախումբ, որը պետք է աշխատի Ռուսաստանի խորհրդատվական միջնորդությամբ։ Կողմերը նաև բարձր են գնահատում 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ գործող եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, որն ուղղված է տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Կողմերը նաև նշում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորամիավորման կարևոր ներդրում ունի այդ զորամիավորումը տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման և անվտանգության ապահովման գործում։
Вот слева от меня видите наш подарок и армянским друзьям и азербайджанским друзьям оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом.
Այս հանդիպմանը հաջորդեց Բրյուսելի հանդիպումը, որը կայացավ դեկտեմբերի 15-ին։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, և նրա միջնորդությամբ կայացած հանդիպումը տևեց ավելի քան 4 ժամ։ Ընդ որում, այդ ընթացքում Շարլ Միշելը դուրս է եկել սենյակից, և Փաշինյանն ու Ալիևը մնացել են դեմ-առ-դեմ։ Ըստ Փաշինյանի, ոչ մի արտարոցման այդ հանդիպմանը չի քննարկվել։ Բրյուսելում Ֆրանսիայի նախագահը նախաձեռնություն ցուցաբերեց և կրկին բանակցային սեղանի շուրջ բերեց Փաշինյանին և Ալիևին։ Բոլոր կողմերն էլ այս հանդիպումները շատ դրական են գնահատում, համենայն դեպս այդ հանդիպումներից հետո առայժմ սահմանային բախումներ չեն եղել, փոխարեն ավելի քան 20 ռազմագերի վերադարձվել է հայրենիք։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվեց Բրյուսելում համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, որը փաստացի վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկն է։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը բանակցություններից հետո։
Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք վերահաստատել ենք Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը եւ պայմանավորվածությունը։
Այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հունիսին կայացած արտահերտ ընտրություններից հետո հուլիսի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում հանդիպեց Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորեց Փաշինյանին ընտրությունների մաղթելու կապակցությամբ։ Ռուսական թերթերից մեկը գրեց, թե Պուտինը լեգիտիմություն տվեց Փաշինյանին։ Ռուսաստանի նախագահը իհարկե նման սովորությունն է անպայմանորեն հանդիպել առայժմ իրազդեցության տակ գտնվող նախկին Խորհրդային Հանրապետությունների ղեկավարներին և շնորհավորել նրանց ընտրությունների մաղթելու համար։ Նա հաճախ նույնիսկ շնորհավորական հեռագրեր է հղում, մինչև տվյալ երկրի կենտրոնական տրական հանձնաժողովը կհայտարարի նախնական արդյունքները, այլ չենք խոսում վերջնական արդյունքների մասին։ Մյուս կարևոր տարածաշրջանային զարգացումը իհարկե Թուրքիայի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու գործընթացի մեկնարկն է։ Թուրքիայի արգոս նախարարը դեկտեմբերին հայտարարեց, որ Թուրքիան հատուկ բանագնաց է նշանակել դիվանագիտական բազմամյա փորձ ունեցող Սերդար Քլեչին։ Քլեչը Թուրքիայի նախկին դեսպանն է անվանում։ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, թե Թուրքիայի նախագահն է նախաձեռնել այս գործընթացը։ Թուրքիան դրական ազդակներ է տեսնում Հայաստանից եկող և ցանկանում է այս գործընթացի մեկնարկով խաղաղություն և կայունություն հաստատել Կովկասում։ Սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելով, նշում է Թուրքիայի արգոս նախարարը։ Օրեր անց Հայաստանը հայտարարեց, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի հատուկ բանագնաց է նշանակել ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Այս նշանակմանը հետևեցին բազմաթիվ մեկնաբանություններ այն մասին, որ Ռուբինյանը փորձառու չէ, որ Կլեչի նման հմուտ և փորձառու դիվանագետի հետ պետք է բանակցի առնվազն դիվանագիտական փորձ ունեցող բանագնաց։ Հնչում էին տարբեր անուններ, որոնք կարող էին դիմել բանագնացի դերում, այդ թվում նշվում է նաև Վարդան Օսկանյանի անունը։ Սակայն վարչապետը հակադարձում է այս քննադատությունը և գտնում, որ նման կարևոր դիվանագիտական պաշտոնը պետք է զբաղեցնի այնպիսի մարդ, որ իրենց քաղաքական թիմից է, սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը միանշանակ չի ընդունվում քաղաքական ուժերի կողմից։ Եթե մի մասը կարծում է, թե ամենամեծ հարևանի հետ պետք է ունենալ հարաբերություններ, ունենալ բաց սահմաններ, առևտուր տնտեսական հարաբերություններ, ապա քաղաքական ընդդիմությունը դեմ է այդ գործընթացին, նշելով, թե Թուրքիան իր պայմաններն է թելադրելու Հայաստանին, ստիպելով հրաժարվել բոլոր պահանջներից, այդ թվում նաև ցեղասպանության ճանաչման պահանջից։ Նաև տնտեսական խնդիրներ կարող են առաջանալ, թուրքական ապրանքները կբողոքեն հայկական շուկաները, թուրքական կապիտալի էքսպանսիան հայկական տնտեսությունը կախյալ կդարձնի, ասում են ընդդիմադիրները։ Վարչապետը արձագանքում է, ասելով, թե այո, խնդիրը բարդ է, լավատեսության համար հիմքերը շատ չեն, բայց պետք է փորձել։ Հայաստանի համար այս հարցը շատ էմոցիոնալ հարց է, բայց վարչապետը դրական է գնահատում հայ-թուրքական այս նոր գործընթացը։ Նախապայմաններ և պահանջներ Հայաստանը չի դնելու, ինչպես դարվել է Հայաստանի բոլոր նախորդ իշխանությունների օրոք։ Առաջին հանդիպման վերաբերյալ արդեն պայմանավորություն է ձեռք բերվել, այն կկայանա Մոսկվայում, ընդ որում, ինչպես հաղորդում է Թուրքիայի արգոս նախարարը Մևլութ Չավուշօղլուն, հայկական կողմն է խնդրել, որ հանդիպումը տեղի ունենա Մոսկվայում։ Ի դեպ, ամենասկզբից էլ Մոսկվան աջակցում էր այս գործընթացին, պատրաստակամություն հայտնելով միջնորդի դեր ստանձնել։ Մոսկվան իհարկե հազիվ թե թույլ տա Հայաստանին ինքնուրույն բանակցել Անկարայի հետ, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի մեկնարկը ողջ ունեցին նաև Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։ Հետպատերազմյան ներքաղաքական ճգնաժամը 2020 թվականից փոխանցվեց 2021 թվական, հայրենիքի փրկության ճակատը փորձում էր մեծացնել ճնշումը կառավարության և վարչապետի վրա, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականը, առաջարկելով ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն կազմված պրոֆեսիոնալներից և կառավարության ղեկին նշանակել նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանին։ Վերջինս գրեթե ամեն օր պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, թե Բաղրամյան պողոտայում և թե Ազատության հրապարակում ընդդիմության առաջնորդներից ոմանք կոչ էին անում զինվորականներին բանակի միջամտության լուծել քաղաքական ճգնաժամը, հեռացնել գործող իշխանություններին։ Այս մտնոլորտում հրապարակվեց բանակի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի և հրամանատարական կազմի շուրջ 40 բարձրաստիճան զինվորականների հայտարարությունը, որը պահանջում էր վարչապետի անհապաղ հրաժարականը։ Հայտարարությունը որակվեց իբրև բանակի կոպիտ միջամտություն քաղաքական կյանքին, ինչը հակասահմանադրական է Հայաստանում և համարվեց հեղաշրջման փորձ։ Իսկ հա անդիմադիր Հայրենիքի փրկության շարժումը, ողջունելով գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, կոչ արեց հայաստանցիներին համախմբել և զորակցել երկրի զինված ուժերին։ Երկու օր անց Բաղրամյան պողոտայում տեղադրվեցին վրաններ, Վազգեն Մանուկյանը և Սերյան Օհանյանը խոսեցին բանակի և ժողովրդի միասնության մասին։ Իհարկե ոչ բոլորն էին գեներալների հայտարարությունը համարում հեղաշրջման փորձ։ Այն ժամանակվա ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում էր, թե գեներալների հայտարարությունը հեղաշրջման փորձ չէ։ Վաշինգտոնը նույնպես ձեռնպահ մնաց հայտարարությունը հեղաշրջման փորձ որակելուց, բայց ասաց, որ չպետք է այնպիսի քայլերի դիմել, որոնք խախտում են սահմանադրական կարգը։ Մոսկվան մտահոգություն հայտնեց, նշելով, թե Կրեմլը տագնապով է հետևում Հայաստանում ընթացող զարգացումներին։ Բոլորը կոչ էին անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել։ Նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանը իր աջակիցներին հավիրեց ազատության հրապարակ, ելույթ ունեցավ և դատապարտեց հայտարարությունը, կոչ արեց զինվորականներին զբաղվել իրենց գործով, իսկ 17-ի դաշինքի ղեկավարներին մեղադրեց բանակը սեփական ժողովրդի դեմ հանելու կոչեր անելու համար։ Քաղաքական ճգնաժամը ի վերջո հանգուցալուծվեց հուլիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, երբ հայաստանցի քվեարկողների մեծամասնությունը որոշեց կրկին ձայնը տալ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը։ Վարչապետը խոստացավ խաղաղություն, բացել խաղաղության դարաշրջան, ինչը կարծեք թե Հայաստանի քվեարկողների մեծ մասի համար ամենաընդունելին էր։ Փողոցային շարժումների ընթացքում ձևավորված ընդդիմությունը մտավ խորհրդարան երկու խմբակցության տեսքով, իր հետ ազգային ժողով բերելով Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի կոշտ քննադատության ռետորաբանությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը, որը կազմված էր հայ ապահովական դաշնակցությունից և Քոչարյանի նախկին ու ներկա աջակիցներից, ստացավ ավելի քան 21% և դարձավ խորհրդարանի երկրորդ խոշոր խմբակցությունը 29 պատգամավորական տեղով։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որ կազմված էր հանրապետական կուսակցության անդամներից և Արթուր Վանեցյանի Հայրենիք կուսակցությունից, չհաղթահարեց դաշինքը, սակայն խորհրդարանում պարտադիր պետք է 3 խմբակցություն գոյություն ունենա, և այդ պատճառով նույնիսկ այս դեպքում այդ խմբակցությունը, այդ պատիվ ունեմը մտավ խորհրդարան և ստացավ 7 մանդատ։ Առաջին իսկ նիստը անդիմությունը սկսեց բողոքի ակցիաներով, պահանջեց ազատ արձակել կանանավորված խմբակցության անդամներին, մեղադրեց իշխանություններին անդիմությանը քաղաքական հալածանքների ենթարկելու մեջ։ Անդիմություն իշխանություն բանավեճերը հաճախ վերեինացվում կոշտ արճակատման տեսարանների, ուղեկցվելով ֆիզիկական բռնությամբ։ Իշխանություն, անդիմություն, երկխոսությունը, համատեղ աշխատանքը համազգային համախմբում պահանջող հարցերում տեղի չունեցավ։ Այսպես շարունակվեց ողջ տարին մինչև տարեվերջ։ Այժմ կիրակնորա վերլուծականի հարգարժան հյուրերի Ստեփան Գրիգորյանի և Թաթուլ Հակոբյանի հետ կփորձենք ամփոփել տարին և վերլուծել այն իրադարձությունը, որոնք ներազդել են մեր իրականության վրա։ Պարոնակ, շնորհակալություն, ես գլխավոր իրադարձությունը սկսել եմ վարչապետի հանդիպումներից և բանակցություններից հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, որը հետ խորհրդային շրջանում ավելի քան 3 տասնամյակի պատմություն է, այժմ վերաբերվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության, ուղղակի հակամարտության և բանակցություններն էլ այս երկու երկրների ղեկավարների միջև կարող են որոշիչ դառնալ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Եթե հաջողվի, ապա մենք կապրենք խաղաղ, եթե ձախողվեն բանակցություններ, ապա մեզ սպասվում է անկայունության և ծորացող կոնֆլիկտի երկար ու ձիգ տարիներ։ Այս տարվա սկզբին ավելի ստույգ, հունվարի 11-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները ևս մի հայտարարությամբ հանդես եկան, որտեղ նշում է, որ պետք է իրականացվի նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունները, այն է ապաշրջափակել տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիները և կոմունիկացիաները, որ պետք է սահմանների անվտանգություն համապնդվի և իրականացվեն միջոցառումներ այդ ուղղությամբ, պետք է ստեղծվի փոխվարչապետների երկկողմ աշխատանքային խումբ, որը պետք է հենց այդ հարցերի մշակմամբ զբաղվի։ Որքան կարևոր էր ձեզ համար պարոնայք հունվարի 11-ի մոսկովյան հանդիպումը, պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Ну, честно ասած, չեմ համարում, որ այդ որոշումները իդեալական են, չեմ համարում, որ այդ որոշումները բխում են միանշանակ Հայաստանի շահերից, բայց պարզ է, որ այդ ծանր պատերազմի արդյունքներից հետո, պարզ է, դա էլ մի բան է, ես հետպես կձևակերպեի, նու ապաշրջապակումը պարզ է, օրինակ ես դեմ չեմ, ես համարում եմ, որ ճանապարհների բացումը, համագործակցությունը հարևանների հետ դա վատ բան չի, դա կարող է դրականը բերել, ուղղակի մենք բոլորս պարտավոր ենք հաշվարկանել, ինչ կտա, ինչ չի տա, նայած որ ճանապարհը կբացվի, երկաթգիծն է դա, ավտոմոբիլային ճանապարհ թե որը, այդ ամբողջը պետք է պարզ է հավաքական նայես, բայց նաև այդ թվում դրական է ունենալ երկխոսություն նույն Ադրբեջանի հետ, նույն Թուրքիայի հետ, ինչ կտա ժամանակը ցույց կտա, բայց այդ ֆորմատն էլ վատը չի, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ եթե դու միջնորդ թողնում ես միայն Ռուսաստանին, դա բերում է պրոբլեմների, ուրեմն այլ միջնորդներ պետք է նաև ներգրավես, դուք հիշում եք նաև Բրյուսելյան այդ հանդիպումները շատ կարևոր դեր էին խաղում, եւ որ նաև հանդիպացներեցին Պաշինյանին, Ալիևի հետ, Եվրոմիությունը եւ Մակրոնը նախագահ, ինչ եմ ուզում ասել, այդ ընդհանուր պրոցեսը պարզ է պետք է փորձենք զարգացնել, բայց նաև զուգահեռ հաշվարկանել, ինչ տալիս է, դրական է, ինչ բացասական։
Պարոն Հակոբյան, խնդրեմ դուք։
Շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, գիտեք, ես էլ եմ համարում, որ իհարկե շրջափակումների տակ ապրելը 30 տարի շարունակ ապրելը լավ բան չէ, բայց կողմ եմ ընդհանրապես բաց սահմանների քաղաքականությանը, բայց շատ կարևոր է, թե դրա դիմաց մենք ինչ գին ենք վճարելու, սա պետք է դրված լինի հաշվարկի հիմքում, ինչ գին ես վճարում դրա համար։ Ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ պարտություն ենք կրել, և այն ուրեմն հայ-ադրբեջանական կլինի, հայ-թուրքական կլինի, այն ուրեմն առաջարկները, որ արվում էին պատերազմից առաջ, այդ առաջարկները այլևս չեն լինելու, որովհետև մենք կորցրել ենք տարածքներ, կորցրել ենք մարդիկ, կորցրել ենք շատ բան, հետևաբար այնինչ կարող ենք ստանալ սեպտեմբեր 26-ին, 2020-ի, այսօր մենք չենք կարող ստանալ, որովհետև պարտվել ենք, բայց այնուամենայնիվ չափազանց կարևոր է, թե հայ-թուրքական սահմանի բացման համար, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հաստատման համար ինչ գին ենք վճարելու, և չլինի այնպես, որ այդ գինը այնքան թանկ լինի, որ ապագա սերունդները դրա համար տարիներ, տասնամյակներ վճարեն։ Երկրորդ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ուրեմն կորցրել է իր կորցնում է իր սուբյեկտայնությունը, եթե ժամանակին մինչև 97 թվականը Արցախն էր կարևոր սուբյեկտ, այնքան կարևոր, որ այնտեղ էին այցելում խոշոր երկրների արտգործնախարարներ, նշեմ երկու արտգործնախարար միայն, որպեսզի պատկերացում կազմեք, չեմ նշում Միսկի խմբի ուրեմն կոնֆերանսի ղեկավարների այցերը, Անդրեյ Կոզրևն է այցելել, Եվգենի Պրեմակովն է այցելել, 97 թվականից հետո Արցախը կորցրեց իր սուբյեկտայնությունը, հիմա Հայաստանն է կորցնում իր սուբյեկտայնությունը, ահա այս պայմաններում է, որ մենք խոսում ենք ապաշրջափակումների, հարևանների հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Այո, մենք շատ ծանր վիճակում ենք հայտնվել, և եթե ես մեկ բառով նկարագրելու լինեի մեր իրավիճակը, ապա կասեի, որ մենք 2021-ը ես կհամարեի մղձավանջային տարի։
Հիմա մենք ուզում եմ քննարկենք նաև նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հանդիպումը, սա պաստորեն երկրորդ հանդիպումն էր Ալիևի և Փաշինյանի, երեք ղեկավարները և Պուտինի, երեք ղեկավարները հանդես եկան հայտարարություններով, որտեղ նշում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ, կողմերը պայմանավորվել են նաև ստեղծել սահմանազատման, սահմանագծման հանձնախումբ։ Այս Սոչի հանդիպումը ձեզ համար որքան կարևոր է, այս հանդիպումը ձեր կարծիքով? Սոչի հանդիպումը իհարկե բրյուսելյան հանդիպման նախերգանքն էր, Վլադիմիր Պուտինը հազիվ թե Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներին թույլ տար առանց իր հետ խորհրդակցելու մեկնել Բրյուսել և առանց ցույց տալու ողջաշխարհին, որ Ռուսաստանն է վերահսկում գործընթացը։ Ինչպես այստեղ նույնպես խոսվեց սահմանների անվտանգության համապնդման մասին և նշվեց, որ նոր հանձնախումբ է ստեղծվում պաստորեն, ինչպես հունվարի 11-ին, այնպես էլ Սոչիի հանդիպման ժամանակ, արդեն երկրորդ պաստորեն երկրորդ հանձնախումբն է ստեղծվում, բայց այդպես էլ այդ հանձնախումբը մենք չտեսանք։ Պարոնակ, խնդրում եմ այդ մասին խոսենք հիմա, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, Սոչիի հանդիպման մասին։
Ну, ես կարծում եմ, որ Սոչիի հանդիպումը ժամանակ շատ կարևոր այս, ես կասեի այդպես, մեր սուվերենության տարերի մասին խոսվեց, եթե դուք հիշում եք, վարչապետ Պաշինյանը ընդգծեց, որ Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի տարածք։ Դա շատ կարևոր էր, շատ կարևոր էր, որ հենց Պուտինի, ասենք, լինելը և Պաշինյանի դրա մասին խոսալը։ Այ երբ որ մենք ասում ենք իրոք սուվերենության խնդիրներ մենք ունենք, միանշանակ դա ճիշտ է, բայց ստեղ փորձ արվեց անհամաձայնություն հայտնել այդ երակողմ, այդ բանաձևի շրջանակներում, երակող ֆորմատի շրջանակներում ընթացող պրոցեսների մասին, խոսվեց նաև գերիների մասին, խոսվեց նաև, որ Հայաստանի կողմից, խոսվեց, որ անթույլատրելի են այդպես կոչված միջանցքային տրամաբանություն, այդպես կոչված, ինչ եմ ուզում ասել, փորձ արվեց մի քիչ սուվերենության այդ տարերը առաջ բերել Պաշինյանի կողմից, այդ իմաստով Սոչիի հանդիպումը իմ կարծիքով այդ կամ էլ վատը չէր, մենք հիշում ենք, սպասում ենք ավելի վատ որոշումների, ավելի կոնկրետ, եթե բանաձևը նայենք կամ այդ հայտարարությունը նայենք Սոչիում մի քիչ լղոզված էր, նույնիսկ երբ որ խոսքը գնում էր դելիմիտացիա դեմարկացիայի մասին, գրված էր, որ կողմերը կձգտեն ինչքան կարելի է ավելի շուտ ձևավորել այդ համապատասխան հանձնաժողովները, ինչ եմ ուզում ասել, այս Սոչիում մի քիչ բեկում մեկ տեսանք դեպի Հայաստանի սուվերենության պաշտպանություն մի փոքր, ու հետո եղավ Բրյուսել, ես ինչի հատուկ նշում եմ Բրյուսելը, քանի որ տարբերությունը ինչու՞մ է կայանում, ստեղ Ռուսաստանն է, որը եթե իրան պետք է կդրթի Ադրբեջանի նորից ներխուժել Հայաստանի տարած, պարզա Ռուսաստանը շարժվում է միայն շահերով, այլ ոչ թե սկզբունքներով, Բրյուսելով ինչով է կարևորը, ու իրոք շարունակությունն էր դա Սոչիի հանդիպանը, որտեղ Բրյուսելում շատ բաների մասին խոսվեց, բայց գլխավորը ինչ Շարլ Միշելը ասեց, եւ Ալիևին եւ Պաշինյանին, ուժով չպետք է ոչ մի հարց լուծեք, դա կամավոր պետք է լինի, կամավոր այդ հարցերը լուծվեն, ու այդ իմաստով ես համարում եմ, որ տարվա վերջում մենք դրական տենդենսներ ունեցանք, եւ մի փոքր խոսեցինք պրոբլեմների մասին, եւ պաշտպանեցինք սուվերենության տարերը, ես կասեի այդպես, եւ այլ խաղացողներ մտան խաղի մեջ, Եվրոմիություն, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգներ։
Պարոն Ակոբյան, խնդրեմ,
ես համարում եմ, որ որևէ հանդիպում լինի Ռուսաստանի, Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների, մեր հարևան երկրների, Վրաստանի, Իրանի միջնորդությամբ, բոլոր այդ հանդիպումները բարձր մակարդակի դրական են, որովհետև ինքնին հանդիպումների փաստը, ուրեմն զինվորականներին ցույց է տալիս, որ նրանք գոնե ժամանակավորապես չպետք է կրակեն, հատկապես Հայաստանի դեպքում, որը չի կարողանում իր սուվերեն տարածքները պաշտպանել, եւ այս պայմաններում բնականաբար ինչքան մենք ժամանակ շահենք, խելքի գալու մենք խելքներս գլուխներս հավաքելու, մեր բանակի, այսպես ասեմ, ուղեղը վերականգնելու այնքան մեր օգտին է, եւ որևէ հանդիպում ես միանշանակ դրական եմ գնահատում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ուրեմն նոեմբերի 9-ի 10-ի հայտարարությունից հետո ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը սեղանին է դրել, այսպես ասեմ, որպեսզի չսխալվեմ, երկու փաթեթ։ Փաթեթներից մեկը վերաբերում է դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային, սահմանազատում, սահմանագծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, երկրորդ փաթեթը վերաբերում է ավելի լայն կոնտեքստի, տարածաշրջանում, ուրեմն տրանսպորտային ուղիների, հանգույցների բացմանը։ Եվ այս հարցերը անընդհատ սեղանին են, անընդհատ քննարկվում են, եւ այո, սպասում էր, որ պետք է Սոչի հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ հնարավորինս մոտ ժամկետում պետք է այդ ձևավորվի այդ հանձնախումբը, բայց չի ձևավորվում, որովհետև Ադրբեջանի ախորժակը շատ մեծ է, Ադրբեջանը զգում է, որ ինքը շանս ունի ավելին ստանալու, եւ հետեւաբար ինքը անընդհատ ձգձգում է։ Հիմա ժամանակը ում օգտին է աշխատում, ես դժվարանում եմ ասել, բայց փաստ է, որ Ադրբեջանը չի շտապում, եւ երբ որ խոսում են, թե մեր տարածաշրջանին, Հայաստանին ինչ ապագա է սպասվում, տարբերակներից մեկը անընդհատ, որ ես նշում եմ իմ հանրային ելույթների ընթացքում, հարցազրույցների ընթացքում, հոդվածներում, դա հետեւյալն է։ Այո, ես չեմ բացառում, որ մենք 25-30 տարի ապրեցինք հաղթանակած ստատուս քվոյի պայմաններում, կարող է, չեմ ասում 25-30 տարի, բայց կարող է մի որոշ ժամանակ էլ ապրենք պարտված ստատուս քվոյի պայմաններում, այսինքն այս իրավիճակը այսպես շարունակվի, անընդհատ ձգձգվել, Թուրքիան չբացի Հայաստանի հետ սահմանը, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ չհաստատվեն, ուրեմն երկաթուղին ճանապարհները չբացեն, եւ այսպես շարունակվի։ Եվ մեկ բան եմ ուզում նշել այս հարցի հետ կապված, Հայաստանը պաշտոնապես ընդունել է, որ Ադրբեջանը 44 քառակուսի կիլոմետր տարածք մտել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, դա ճիշտ է, դա հիմնականում 2-3 ուղություններով է, բայց ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, սրա մասին գրեթե չի խոսվել, որ Ադրբեջանը ոչ թե 3 տեղում է ներխուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք, այլ 55, սա ես ոչ թե ինչ-որ անկապ թիվ եմ նշում, 55, այլ ես նշում եմ թիվ, երբ որ Ադրբեջանը համաձայն խորհրդային միության գենշտաբի քարտեզների 55 տեղում Ադրբեջանը, դա կլինի 1 մետր, կլինի 2 մետր, 3 մետր, այնուամենայնիվ ներխուժել է եւ չի հեռանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, եւս մոտ 50 կետերի վրա Ադրբեջանը ուղղակիորեն նստած է խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի վարչական սահմանների երկայնքով։ Ահա այս պայմաններում է, որ Հայաստանը բանակցություններ է վարում, եւ քննադատելով Հայաստանի իշխանություններին ես հասկանում եմ, թե ինչ ծանրագույն իրավիճակում են վարում բանակցողները։ Ես սա հասկանում եմ։
Հիմա մյուս տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող կարևոր իրադարձությունը մեզ համար ըստ էության հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի մեկնարկի ազդարարումն էր, այսպես կարելի է ձևակերպել։ Երկու կողմերը հայտարարեցին հատուկ բանակնացներ նշանակելու մասին, թուրքական կողմից Սերդար Քլիչն է նշանակվել փորձառու դիվանագետ, հայկական կողմից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Խնդրեմ կարծիքներ, ինչ կարող ենք ակնկալել։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզնից սկսենք։
Ես կասեի այդպես, այն որ պրոցեսը գնում է, իմ կարծիքով դա վատ չի, այդ որ այդ պրոցեսը սկսվեց, ի վերջո, այո, եթե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սկսեն զարգանալ, այդ դեպքում Հայաստանը մանևրելու հնարավորություն ավելի մեծ կունենա, այդ ես համաձայն եմ, բայց ես ուզում եմ ինչ ուզում եմ ասել, մեր բանագնացին ուզում եմ զգուշացնել, որ Թուրքիան իրոք մեծ պետական ավանդույթներ, դիվանագիտական ավանդույթներ ունեցող երկիր է, ինքը քեզ կարող է ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ, ու պրոցեսի ժամանակ իր նախապայմանները ուժեղացնել դնել, օրինակ ինչքան հասկանում եմ, դեր նախապայման Թուրքիան չի դնում, բայց համոզված եմ, ինչ որ ժամանակ հետո կարող է դա լինել, մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Ես ավելին ասեմ, նայեք ինչքան նուրբ է Թուրքիան, Չավուշօղլու ինչ ասեց, երբ որ Հայաստանը ասեց, մենք պատրաստ ենք, որ առաջի հանդիպումը Մոսկվայում լինի, իրանք համաձայնվեցին, բայց նույն պահին նույն տեքստում վերապահում արեցին։ Մենք հույսով ենք, որ մյուս հանդիպումները կլինեն Երևանում եւ Անկարայում։ Պատկերացնում եք կլասը իրանց դիվանագիտության։ Իրանք չմերժեցին Մոսկվան, պարզ է, Ռուսաստանի հետ էլ շահեր ունեն, չեն ուզում շատ հարցերում հակասություններ ունեն, չեն ուզում այս հարցում նույն պահին հակադրվել, ու ասեցին մենք համաձայն ենք գնալ Մոսկվա, բայց նույն տեքստում գրել են, բայց ինչու դուք չեք առաջարկել Անկարան կամ Երևանը, էլի։ Միտքս ինչու՞մ է, մեծ փորձ ու լուրջ դիվանագիտություն ունեցող երկրի հետ շատ պետք է պատրաստվես, լուրջ խումբ պետք է ստեղծեն, որը խորհուրդներ կտա մեր բանագնացի, տեղեկանքներ կպատրաստի։ Հակառակ դեպքում Թուրքիան, եթե տեսնի, որ դու թույլ ես, դու գիտելիք չունես, դու պակաս գիտելիք ունես եւ այլ, նաեւ պատմական իրողությունների հետ, իրանք քայլ առ քայլ կուժեղացնեն իրանց այդ պահանջները։ Եստեղ ավարտում եմ մի մտքով, որը զուգահեռ Ղարաբաղի հարցով։ Հիշում եք, երբ որ 90 թվին համոզված եմ, պարոն Թամրազյան, դուք հիշում եք, երբ որ Պոլիտբյուրոն պաշտոնապես որոշում ունեց, պաշտոնական որոշում, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի չպետք է կտրվի, չպետք է փոխանցվի Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետությանը, պետք է մնա Ադրբեջանի եւ այլ եւ այլ։ Հիշում եք այն ժամանակ մեր հայտնի գործիչներ, ես հիմա Ղարաբաղ կոմիտեի մասին, Ղարաբաղյան շարժման չեմ ասում, այդ պայքարը շարունակվում էր, բայց մեր հայտնի գրողները, նկարիչները, հայտնի ակադեմիկոսները բոլորը բողոքի ձայնը բարձրացրեցին, Կրեմլը այն ժամանակ կոմունիստները ղեկավար էին։ Նայեք, զուգահեր անցկացրեք հիմա, երբ որ Պուտինը ասեց, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է, ոչ ոք ոչ մի բան չասեց։ Ուրեմն մենք նույնիսկ մեր պատմությունից դաս չեք քաղում, եթե քո հասարակությունը, քո պրոֆեսորները, քո ակադեմիկոսները, գրողները բոգ չեն ներկայացնում, էլ մենք ինչ ենք պահանջում Ռուսաստանի։ Դա շատ կարևոր է, դա ավելին ձեզ ասեմ, այ դուք ասեցիք դիվանագիտական աշխատանք պետք է Մոսկվայում կատարել, ուրեմն մեր դեսպանը ոչ թե պետք է Ռուսաստանի ղեկավարների ձեռքից այդ խոսքերից հետո վերցնել ինչ-որ թքանշան կամ մեդալ, այլ պետք է աշխատել իրանց քաղաքական ուժերի հետ, որ այլ ընտրանքներ այնտեղ զարգացնել, այլ կարծիքներ։
Պարոն Թամրազյան, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին, ես հատուկ եմ նշում Հայաստան-Թուրքիա, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ ավելի լայն են, դրա մասին ես կուզեմ խոսենք իհարկե։ Մենք խոսում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ Հայաստանի Ռուսաստանից կախվածության մասին։ Ինձ համար որևէ կասկած չկա եւ վեճի թեմա չկա առ այն, որ քանի դեռ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները այս վիճակում են, մենք կախված ենք մնալու Ռուսաստանից քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, հոգեբանական եւ բոլոր տեսանկյուններից։ Սա պետք չի շատ մեծ գիտելիքներ խելք ունենալ այս պարզ բաները հասկանալու համար, որովհետեւ քանի դեռ Թուրքիան սպառնալիք է, ապա Ռուսաստանն էլ փրկիչ է, եւ ցավալի է, որ հայ քաղաքական միտքը շարունակում է մնալ այս փակուղում, մշտական բարեկամի եւ մշտական ճշնամու փակուղում։ Այո, Թուրքիան իրականացրել է հայոց ցեղասպանություն, այո, Ռուսաստանը մեծ բարեկամ պետություն է, բայց դիվանագիտության մեջ չի կարելի այս միայն այս երկու չափորոշիչներով առաջ շարժվել։ Այս երկու չափորոշիչներով առաջ շարժվելը նշանակում է, որ դու անընդհատ փրկություն ես ակնկալում Ռուսաստանից, որովհետև թուրքերը գալու են եւ քեզ հերթական անգամ ենթարկելու են ցեղասպանության։ Եվ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների որոշակի դրական տեղաշարժը ինքնին կարող է մեզ տալ շնչելու հնարավորություն։ Բնական է, ինչքան քիչ են քո անմիջական հարևանների հետ ուղղակի հարաբերությունները, այնքան քո մանևրելու, քո երկիրը, ինչ ասեմ, ավելի լայն դիվանագիտական կոնտեքստում ներկայացնելու հնարավորությունները այնքան նվազում են։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, այդ 2.5 տարիների ընթացքում, Հայաստանի ղեկավարները բարձր մակարդակի անընդհատ թուրքերի հետ շփումների մեջ էին, եւ դա ինչ որտեղ զսպիչ ուժ էր։ Ես չեմ ասում, որ եթե մարդ ուղարկեինք, թուրքերը դադարեցնելու էին, ուրեմն ահաբեկիշներին եւ նայոմնիկներին ուղարկել Ադրբեջան, որ դադարեցնելու էին օգնություն, ես դա չեմ ասում։ Ես այլ բան եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավոր խողովակները։ 92 թվականին պատերազմի ամենածանր շրջանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպում է Սուլեյման Դեմիրելի հետ։ 93 թվականին քարվաճար մտնելուց հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնում մասնակցում է Օզալի թաղմանը։ Ելես չեմ նշում է արդ գործնախարարների մակարդակով հանդիպումները։ Այս ամեն ինչը մենք տեսել ենք այն ժամանակ։ Հիմա այդ ամեն ինչը տեղի չեր ունենում եւ այդ էր պատճառը, որ ես նման առաջարկ արեցի։ Հիմա վերադառնամ բուն հարցին։ Իհարկե հայ-թուրքական հարաբերությունները մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այլևս չենք կարող վերադառնալ այն կետին, ինչին քննադատում էինք։ Եթե այսօր Սերժ Սարգսյանի բանակցած եւ մեր կողմից նաեւ իմ կողմից քննադատված փաստաթղթերը դնեն սեղանի, հա, այդ երկու պրոտոկոլները, Հայաստանի իշխանությունները ուրեմն երջանկությամբ կգնան եւ կստորագրեն դրանք, կասկած չունենան, բայց այդ փաստաթղթերը այլևս մեր սեղանին չեն դնելու, ավելի ցաներ փաստաթղթեր են դնել։ Հիմա այո, խոսում են, որ չկան նախապայմաններ եւ այլեւալ, բայց այդ նախապայմանները կլինեն, հենց որ սկսվի գործընթաց, այդ նախապայմանները անպայման կլինեն, թուրքերը առաջ կաշեն իրենց նախապայմանները, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է խոսենք թուրքերի հետ։ Այո, ես համաձայն եմ, որ պետք է խոսենք ուղիղ թուրքերի հետ, ես անընդհատ եմ դա կրկնել, անդադար եմ կրկնել եւ հիմա էլ կրկնում եմ, ոչինչ որ առաջի հանդիպումը տեղի ունենում Մոսկվայում, սա էլ տրամաբանական է, որովհետեւ Հայաստանը ինքը խնդրել է Մոսկվային, սա էլ աննախադեպ է մեր դիվանագիտական պատմության մեջ, երբ որ ես չեմ հիշում նման բան, երբ որ մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններում խնդրած լինենք Մոսկվայի ներգրավվածությանը, եւ բնականաբար գնդակը փոխանցել ենք ռուսական դաշտ եւ ռուսները դա օգտագործում են, բայց դա չի նշանակում, որ երկկողմ այս շփումների ժամանակ չպետք է օգտագործվեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի տարածքները, եթե ուզում ենք մենք իհարկե հարաբերություններ հաստատել։ Եվ կրկին այստեղ էլ մեկ բան ասեմ, հայ-թուրքական հարաբերություններ հաստատելու համար կրկին չափազանց կարևոր է, թե մենք ինչ գինենք վճարելու։ Կրկին գալիս ենք գնի հարցին։ Եվս մեկ վերջին բան եւ վերջացնեմ։ Էլի գալիս եմ պատմությանը, որովհետեւ պատմությունը ինձ հանգիստ չի տալիս։ Մեր 100 տարիների պատմությունը եւ ամենօրյա իմ ուսումնասիրությունները մեզ հանգիստ չի տալիս։ Նայեք, 18 թվականին, երբ որ Հայաստանը անկախ չէր, այն ժամանակ Օսմանյան կայսրության վարիչները հայերին, թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին, այն ժամանակ թաթարներին ասում էին, եկեք Բրեստ-Լիտովսկով պայմանավորվենք եւ հարցերը լուծենք։ Հայերն ու վրացիները չէին ուզում այդ մասին լսել, որովհետեւ վրացիները չէին ուզում կորցնել Բաթումը, հայերը չէին ուզում կորցնել Կարսը։ Եվ երբ որ թուրքական ներխուժող բանակը հասավ միջև Երևանի մատույցներ, հայերը ձեռքները վեր բարձրացրեցին եւ գնացին Բաթումում ստորագրեցին մի հաշտության եւ բարեկամության պայմանագիր Օսմանյան կայսերական կառավարության հետ, որով ճանաչվեց Հայաստանի անկախությունը, ավելի շուտ էր ճանաչվել իհարկե, հրճակվել, անկախություն բառը չկար, բայց այնուամենայնիվ ճանաչվել էր 10,000 քառակուսի կիլոմետրով, եւ հայ-թուրքական սահմանը անցնում էր Երևանից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա, այսինքն Նորագավիթի մոտով էր անցնում այդ սահմանը, եւ այդ սահմանը գոյություն ունեցավ մինչեւ 18 թվականի աշուն, երբ որ Մուդրոսում Օսմանյան կայսրությունը իրեն պարտված ճանաչեց։ Հասկանում եք ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք մերժել ենք մի բան եւ գնացել խնդրել ստորագրել ենք մի բան եւ տասնապատիկ զիջել ենք։ Նույնը 20 թվականին մենք տարվեցինք Սևրով եւ Վիլսոնյան Հայաստանով եւ գնացինք ստորագրեցինք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Հիմա նույն էս իրավիճակում, եթե ես հիմա ասեմ, որ չէ, հանկարծ չգնաք, ոչ մի բան չստորագրեք Թուրքիայի հետ, ես չգիտեմ մենք մի տարի հետո ինչ կարող ենք խնդրել Թուրքերից, որովհետև կրկնում եմ, պատմությունը ինձ անընդհատ հետապնդում է, պատմությունը ինձ հանգիստ չի տալիս, մեր պատմությունը, որ ես հանգիստ լինեմ, հանգիստ մտածեմ։ Ես պատահական չնշեցի Խատիսյանի անունը, կամ պատահական չեմ նշում Քաջազնունու անունը, Մրավյանի անունը, որ գնաց Կարսում ստորագրեց, եւ դրանով մենք ճանաչեցինք ուրեմն ձևավորվող արդեն Քեմալական Թուրքիայի սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև այսօրվա դիսկուրսում ասում է, որ մենք նշանակել ենք շատ թույլ դիվանագետի, կներեք, 18 թվականին Բաթումում Քաջազնունուց եւ Խատիսյանից հայտնի մենք դիվանագետ ունեինք, 20 թվականին Ալեքսանդրապոլում Խատիսյանից հայտնի դիվանագետ ունեինք, 21 թվականին Մրավյանի եւ Պողոս Մակինցյանի, որոնք գնացել էին եւ Կարաբեկիրի հետ բանակցում էին, ավելի լավ բանակցող ունեինք, Ուզում եմ ասել, որ կարևոր է ոչ միայն այն, թե ով է բանակցող, այլ կարևոր է նաև, թե դու ինչ պետություն է բանակցողի հետևում կանգնած և ինչ ուժ է իրենից ներկայացնում։ Սա է չափազանց կարևոր։ Եվ ի դեպ նաև ասեմ, որ օրեր առաջ ես շփումներ եմ ունեցել պարոն Ռուբինյանի հետ մի փակ քննարկման ժամանակ, և կարծում եմ ինքը պատրաստ է համագործակցության լսել կարծիքներ, և ինքը նշեց մարդկանց անուններ, որոնց հետ արդեն հանդիպել է, մոտավորապես անուններ տվեց, որոնց հանդիպելու, և ես ուղակի միայն կարող եմ ասել, որ բրավո, ողջունում եմ, և շատ լավ է, որ մենք փորձենք օգնել։ Գիտեք, շատ մենք պետք է հասկանանք, որ այս իշխանությունները գնալու են, չէ՞, բայց Հայաստանը հավերժ է, և երբ մենք խոսում ենք հայ թուրքական,
այ դարքիր բան ասացիք, դուք որևէ անուն կարող եք նշելու՞մ հետ համագործակցելու։
Նայեք, անուն չեմ կարող նշել, որովհետև պարոն Ռուբինյանի ես կխախտեմ կոնֆիդենցիալության սկզբունքը, և այլևս լուրջ և վստահելի չեմ համարվի։
Բայց դրանք ուրեմն փորձառու դիվանագետներ են,
դրանք թիվ մեկ դիվանագետներն են մենք, որոնք թուրքերին գիտեն ուղն ու ծուծով, թուրքերի հետ բանակցել են վերջին 25 տարիների, և շատ գիտեք ինչ, շատ լավ է, որ վերջապես այս իշխանությունները հասկացան, որ նախկինների չպետք է այդքան էլի, նախկինների այդքան բոբոյացնել, և նախկինների ամեն ինչ, որ նախկին է, նրանցից հեռու կանգնել։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ իմ բարեկամ, իմ գործընկեր Արսեն Խառատյանը մի ժամանակին հիշեցրեց, որ այո, պետք է նաև Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում Սերժ Սարգսյանից մոտավորապես եմ էլի մեջ բերում, ես հիշում եմ, թե ինչ հարցակման ենթարկվեց։ Պետք չէ այդպիսի բաներ մտածել, այո, մենք պետք է գնալ և խոսել բոլոր այն մարդկանց հետ, որոնք բանակցել են, իսկ ովքեր են եղել այդ մարդիկ։ Ես նշեմ, ովքեր են եղել մեր վերջին տարիների բանակցողները. Էդվարդ Նալբանդյան, Սերժ Սարգսյան, Վարդան Օսկանյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ցավոք Արման Կիրակոսյանը չկա, բայց կա այն թիմը, ի վերջո 2008 թվականի, 9 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտության տարած բանակցային գործընթացը սկսվել էր ավելի վաղ, 2003-ին, երբ որ Միշլին Քալմի Ռեյը, Շվեյցարիայի արտգործնախարարը, միջնորդեց, և այդ ժամանակ դիվանագիտական թիմ էր աշխատում, և այդ թիմի անդամների անուններ նշեմ. Եդիգարյան, Արմեն Եդիգարյան, Կարեն Միրզոյան, Արսեն Ավաքյան, ես ավելի հետ
գնամ, այո, որ նախկիններին պետք է, բայց նաև խնդիր ունեն նախկինները, իրենք այդ բանակցային գործընթացը տարել են փակուղի, այնպիսի փակուղի, որտեղից դուրս գալու միակ ճանապարհը պատերազմներ, այդ պետք է ընդունել, որ դա այդպես է եղել, այսինքն եթե դրված է եղել սեղանի մի տարբերակ, որը կարելի էր ընդունել, ողջամիտ տարբերակ, որ հիմա բոլոր ասում են, գիտեք ինչ լավ էր մեր ժամանակ, ինչ փաստաթուղթեր գովում են, լավ բանակցում ենք, դե ընդունեիք այդ, ստորագրեիք այդ փաստաթուղթը, որ այդպես է,
բան չէ,
պետք է ասեմ, որ այս Նիկոլ Փաշինյանի թիմում երիտասարդներ փորձ չունեցող դժբախտաբար իրանց մոտ չկա այդ մշակույթը լսել խելոք մարդկանց, լսել մեծամտությունը շատ ուժեղ էր, միգուցե հիմա այս պատերազմից հետո, կորուսներից հետո մի քիչ խելոքացան, օրինակ հիմա ստեղ օրինակ բերվեց, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմից մեկը ասեց Սերժ Սարգսյանին էլ կգնամ, գիտեք, պետք է մի քիչ սովորել հարգել հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովրդը մերժեց Սերժ Սարգսյանին, Սերժ Սարգսյանը տապալեց ոչ միայն հայ թուրքական այդ պրոցեսը բարելավման, ոչ միայն թուրքերն են ստեղ մեղավոր, նաև Սերժ Սարգսյանը ես կարող եմ փաստեր էլ բերել, բացի դրանից կներեք, Սերժ Սարգսյանը մտցրեց մեզ Եվրասիական տնտեսական միություն, որից հետո մեր պարտությունը Ղարաբաղի հարցում դարձավ անխուսափելի, քանի որ ինքը էտենց էլ ինչ կարող էին տվեցին Ռուսաստանին, այտենց էլ կախվածունը ուժեղ էր, հետո ամբողջ մեր տնտեսական մեքենան տվեցին ոչ էֆեկտիվ համակարգի մեջ, ուրեմն գիտեք նշել, որ ասենք Սերժ Սարգսյանի խորհուրդները կարևոր են, ինձ ճիշտնասած շատ է զարմացնում, նաև ասվում եմ անուններ մարդկանց, ում կարելի է հարգել, լսել և այլևել, ես կողմնա դեմ չեմ, բայց կներեք ինձ, մերժված իշխանությունը, որը տապալեց կարևոր մշակույն տարեր մեր սուվերենության, տվեց օտարին ամեն ինչ, որի պատճառով մենք պատերազմի ժամանակ ուղղակի անզեն էին բարի բուն իմաստով, ոչ տնտեսությունը մերը չի, ոչ օբյեկտները մերն են, ու վերջում նաև ասեմ մյուս միտքը, գիտեք, Ռուսաստանը թողեց Թուրքիային մեր տարածաշրջան, որ մտնի։ Այ երբ որ մենք բերում ենք դրական օրինակներ, որ իրոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուղղակի օրեն թուրքերի հետ խոսում էր, մենք մոռանում ենք, որ Ելցինը ինչ ասեց, երբ որ թուրքերը շարժվեցին, ուզում էին դեպի Ղարաբաղի հարց ադրբեջանցիներին օգնել 90-ական թվերին, Ելցինը ասեց, դուք փորձեք, ես նույնիսկ խոսքերը հիշում եմ, պաբաշկե պալուչցի, ես ցնցված էր աշխարը, որ այլ երկրի նկատմամբ, ասենք մեծ երկրի ղեկավար, այս կոշտ բանը, լեստ վեցի վապրոսի, Ելցինը, ուրեմն ստեղ, Ռուսաստանի դերը շատ մեծ էր, այո, շատ լավ էր, որ այն ժամանակվա Հայաստանի ղեկավարները կարողացան ճկուն 90-ական թվերին աշխատել, բայց եթե Ռուսաստանի դիրքորոշումը այլ էլ լինել, լավ էլ Թուրքիան կմտներ, ոչ մի խիտրություն չէր ընդունի։ Հիմա այսօր իշխանությունները փորձում են, դա շատ ճիշտ փորձ է, ես ողջունում եմ, փորձել թուրքերի հետ, բայց տեղ Ռուսաստանի դիրքորոշումը այլ է, Ռուսաստանը թողեց, որ Թուրքիան մտնի տարածաշրջան, Ռուսաստանը թողեց, որ Թուրքիան տեղակայի աղդանում ռուս-թուրքական ռազմական ներկայացություն, փաստորեն առաջի անգամը, որ կոնֆլիկտի գոտում Ղարաբաղի թուրքերը կոպիտ ասած զենքով եկան նստեցին, հա, իրանց սպաները։ Միտքս ինչու՞մ է կայանում։ Այդ բազմաբևեր, բազմաշերտ իրավիճակ, այդպես միանշանակ մի քիչ դժվար է ասել, բայց նորից կրկնում եմ, նախկին իշխանությունները մերժված են, ոչ մի լավ բան էլ չեն արել, ու մեր երիտասարդ քաղաքական գործիչները պետք է մի քիչ խելոքանան, բաց ասում եմ, կաջակցենք, պատրաստ ենք աջակցել, բայց խելոքացեք, խելոքացեք լավ իմաստով, լրջացեք, ձեզ վստահեցին Նիկոլ Փաշինյանին, թիմը հավաքեց, բայց լրջացեք, հանդիպեք մարդկանց հետ, ովքեր ազնիվ են, սկզբունքային են և գրագետ են, բայց այն մարած ոբլիգացիաների հետ պետք չի աշխատել։
Մյուս կարևոր իրադարձությունը ես կուզենայի ձեզ հետ քննարկել, միացնենք այս երկու թեմաները, ներքաղաքական ճգնաժամներ, սրա մասին էլ մի փոքր խոսենք, որի բարձակետը կարելի ասել գեներալների բունտն էր, բողոքը, իշխանությունը այն գնահատեց իբրև վերաշարժման փորձ, հանդիմությունը հայրենիքի փրկության փորձ, և մյուս քաղաքական իրադարձությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Գուցե այս գեներալների բունտը վախեցրեց հայաստանցիների մեծ մասին, որոնք վախեցան, որ նորից կարող է երկիրը տանեն արկածախնդրության, նորից պատերազմներ, և ձայնը տվեցին պաստորեն քաղաքացիական պայմանագրին և Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ է կարծում այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ինչպես է գնահատում դուք։
Սա գիտեք, պարոն Թավրազյան, ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, ավելի շատ հասկանում եմ, ուզում եմ ընկալել, թե ինչպես եղավ, որ այսպիսի աղետալի պարտությունից հետո իշխանությունը ստացավ 54% քվե, եւ ելի վերադառնում եմ պատմությանը, ուրեմն պարտված իշխանությունը 20 թվականին ուղղակիորեն հանգիստ պայմաններում իշխանությունը փոխանցեց հայ հեղկոմին, հայ բոլշևիկներին, չեմ ասում լավ էր թե վատ էր, ճիշտ էր կամ սխալ էր, բայց մարդիկ տեսան, որ իրենք տապալել են, եւ ինչպես իրենք են նշել, ուրեմն հիմնադիր հայրերը իրենց գործերում, այս իշխանությունների դեպքում դա տեղի չունեցավ, եւ ավելին, եւ զարմանալի է, թե ինչպես ստացվեց, որ նրանք կարողացան 54% ստանալ։ Ես կարծում եմ մի քանի հանգամանքներ կային։ Առաջին, այո, նախկինների վերադարձը շատերի համար մղձավանջ է հիշեցնում, շատերի համար, եւ ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին գնալ եւ քվիարկել ոչ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, քվիարկել օրինակ ասենք Արամ Սարգսյանի օգտին, բայց վերջին պահին գնացին եւ քվիարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որովհետեւ նրանք ասում էին, որ մենք վախեցանք, որ Քոչարյանը հետ է գալու։ Հիմա ես չգիտեմ Քոչարյանը իրոք այդքան վախենալու էր, այդքան վախենալու չէր, որ այդ մարդկանց մի մասը գնաց այդպես քվեարկեց, բայց սա իրողություն է։ Ես սա նկատի ունեմ իմ շրջապատի մարդկանց եւ բազմաթիվ այսպիսի մարդիկ կային։ Այո, նախկինների վերադարձը նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հմուտ կերպով էր խաղարկում դա։ Ասում էր, ես չեմ, դե տեսեք, այ իրանք են։ Սա շատ լավ աշխատեց, բավականին լավ աշխատեց։ Եվ վերջում մի բան եմ ասեմ, ինչ վերաբերում է գեներալներին, այո, գեներալները չպետք է միջամտեն քաղաքականությանը, ինչ է նշանակում կանգնել բանակի կողքին։ Բանակի կողքին այդպես չեն կանգնում։ Բանակի կողքին կանգնելու շատ այլ տարբերակներ կա, քան ասենք պատերազմում, ես սա ցավով եմ ասում, պատերազմում պարտություն կրած բանակի գեներալները, չեմ ուզում միայն իրենց վրա գցել մեղքը, պարտությունը բոլորինս է, բայց առաջին հերթին նաև գեներալներինն է, եւ երբ որ անուն եք նշում, այո, օրինակ ես մեծ ցիրով ես օրինակ Օնիկ Գասպարյանի հետ ես հարցազրույց կանեի եւ բազմաթիվ հարցեր կտայի իրեն, բայց նրանք հիմա լռում են, նրանք չեն խոսում եւ տեղ են թողնում տարբեր մանիպուլյացիաների եւ տարբեր մեկնաբանությունների։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր խոսքը։
Ես համարում եմ, որ վերադարձը Քոչարյանի շատ վտանգավոր կլիներ հայ ժողովրդի համար, բացեմ ասում դա, մի շատ հասարակ պատճառով։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ելույթների ժամանակ չի բացառում միութենական այդ պետության մեջ ընդգրկվելը։ Նախկինում ավելի հստակ էին ասում, որ դա ելք է, հիմա ավելի զգուշավոր են, բայց չի բացառում։ Դա նշանակում է, որ մարդիկ չեն բացառում անկախության կորուստը, ինչը նշանակում միութենական պետություն մտնելը, լրջագույն ֆունկցիաները տալ։ Ուրեմն ես համարում եմ, որ շատ տեղին էր, որ մարդիկ վախում էին, որ կվերադառնա իշխանության Քոչարյանը ու քվեարկեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, դժբախտաբար մենք չստացանք բազմա վեկտոր քաղաքականություն վարող պարլամենտ, մենք չստացան պլյուրալիզմ պարլամենտում, դժբախտաբար երեք ուժերն էլ կարծես թե պրոռուսական են, երկուսը կոշտ պրոռուսական, Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունն էլ ավելի շատ պրոռուսական է, քան այլ, դա շատ վատ է, բազմազանություն չստացանք, ստացանք պոլարիզացիա, ատելություն, դա շատ վատ է, բայց մի գործոնել, ուզում եմ ստեղ հատուկ նշել, մի գործոնել խաղաց, իր դերը խաղաց, որ այս ձևի պարլամենտ ունենք, երրորդ, չորրորդ կոնստրուկտիվ ուժերը նաև այդվում պրոդեմոկրատական չանցան, ռեսուրսի պակասը։
Դա, պարոնակ, ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում և կրկին շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին և գալիք տոները, Սուրբ ծնունդը։ Այժմ փորձենք պարզել խորհրդարանական խմբակցություններից, թե ինչ են իրենք արել նախորդ տարում և ինչ են խոստանում իրենց ընտրազանգվածին 2022 թվականին։ Հիմա դիմենք իշխող խմբակցության պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ, մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պարոն Քոչարյան, իշխող խմբակցությունը, կուսակցությունը, քաղաքական պայմանագիրը կարողացավ արտահերթ խորհրդարանական դրույսեր ստանալ մեծամասնություն, հնարավորություն ստանալով միայնակ ձևավորել կառավարություն։ Ձեզ հաջողվեց ստանալ մեծամասնության ավելի քան 53% և 71 մանդատ, ինչի արդյունքում դուք կարող եք իրականացնել սահմանական փոփոխություններ։ Ինչ է կարել այս կարճ ժամանակահատվածում ընտրություններից հետո։
Ինչ են կարել։ Նախ ձևավորել ազգային ժողովը արտահերթ ընտրությունների արդյունքում, դուք շատ ճիշտ նշեցիք տոկոսային փող հարաբերությունները, ընդունվել է բյուջեն, ընդունվել է կառավարության ծրագիրը, որում կառավարության ծրագիրը քննարկման փուլից հետո իշխող մեծամասնությունը ինքն է կառավարության ծրագրի պատասխանատուն, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ ընդդիմությունը քննարկումները փորձեց վերացի ռազմիդաշտի, որ իրեն չհաջողվեց և ըստեղության քվեարկությանը չմասնակցեց։ Կառավարության ծրագիրը կարևորագույն փաստաթուղթն է մեր 5 տարվա աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Այնուամենայնիվ հաղթահարվել են դրա շնորհիվ ներքաղաքական ճգնաժամը արտահերթ ընտրությունների արդյունքում։ Իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Ծրագրերը ներառված են այն ծրագրի շրջանակներին, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի, և այդպես շարունակ։
Այժմ հարցս ուղեմ Սեյրան Օհանյանին, Հայաստան խմբակցության ղեկավարի պարոն Օհանյան։ Հայաստան խմբակցությունը ստանալով Հայաստանի քվեների ավելի քան 21%-ը խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժն է։ Իբրև անդիմադիր խմբակցություն ձեր գործունեության ընթացքում շատ եք քննադատել իշխանություններին ձախողումների համար, թե սահմանների, թե գերիների հարցում և թե արտաքին քաղաքական բնագավառում թերացումների համար, բայց օրինակ դուք բացի քննադատությունից, որ հաճախ ուղեկցում էր հիմնականում երկրի ղեկավարին հասցեագրված վիրավորանքներով, ինչպիսի խորհրդարանական գործունեություն եք ծավալել, կարող եք թվարկել։
Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, քանի որ 2021 թվականն ավարտում է մեր համակիրներին, ովքեր որ մեզ ձայն են տվել, և մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում իրականացնում ենք մեր գործունեությունը, որը ուղղված է եղել երկու ուղություններով, առաջինը օրինստիր գործունեություն և երկրորդը խորհրդարանական վերահսկողության իրականացում։ Օրենսդիր գործունեության ընթացքում մեզ որպես ընդդիմադիր ուժ հաջողվել է հավասարակշռման, զսպման, կանխարգելման և օրենսդիր գործունեությունն իրականացնելու ուղղությամբ քննարկումների մշակույթ ձևավորել, որովհետև առանց մեզ, նաև հաշվի առնելով այն, որ մեկ նիս գոնե, երբ որ մենք բոյկոտել էինք, այդ բոյկոտելու ժամանակ բոլոր հարցերը այսպես սղացնելով անցել են, և նույնիսկ հարց ու պատասխանը տևել էր 57 րոպե, այնինչ մեր ներկայության պայմաններում այն 2 ժամից ավելի էր տևում։ Օրենսդիր գործունեության ընթացքում մենք քննարկել և ներկայացրել ենք այն առաջարկությունները ամենակարևոր խնդիրների շուրջը, օրինակ կառավարության զարգացման հեռանկարային ծրագրի տարվա բյուջեի, հաջորդ տարվա բյուջեի հետ կապված, և ամենակարևորը սահմանադրական մի քանի նախաձեռնություններ ենք իրականացրել, որոնք որ իրենց հաջողությունը բերել են, օրինակ մեկը կապված պատգամավորի անձեռնմխելիության հետ կապված, և երբ ամիսներ ի վեր մեր գործընկերները անազատության մեջ էին, և մի քանի շուրջ մեկ շաբաթ առաջ մեր գործընկերները հայտնվեցին ազատության մեջ, և դա վերաբերում էր ոչ միայն անձեռնմխելիությանը, այլև նաև այն խնդրին, որը պատգամավորական միջխորհրդարանական գործունեությանն է վերաբերում։ Հենց այդ հարցում մենք հաջողության չհասանք, որովհետև մեր խմբակցության պատգամավորների մի մասի արտասահման դուրս գալու թույլտվությունը փակ է, ընդ որում նաև իմը։ Հաջորդը վերաբերում է COVID-ի հետ կապված պատվաստումների, այն որ առողջապահության նախարարությունը պատվաստման գումարները դրել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա, և դրանում էլ մենք հաջողության հասանք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատվաստումների համար և նաև մնացած խնդիրների համար այլևս չպետք է վճարեն։ Եվ ինչի մենք չհասանք, ամենակարևորը այս իրավիճակում մենք չկարողացանք այսօրվա իշխանություններից, կառավարություններից ստանալ գնահատական ռազմաքաղաքական իրավիճակի և նաև սահմանային իրավիճակի սրման ժամանակահատվածում մեր կողմից ձեռնարկված արտահերթ, հրատապ և նաև այլ լսումների շրջանակներում չներկայացան քաղաքական ուժեր, որպեսզի պատշաճ մակարդակի ներկայացնեն իրադրությունը։ Չհասանք Արցախի հարցով հանձնաժողովի ստեղծման, և հետևանքները այսօր էլ երևում է, որ այսօրվա իշխանությունները կարելի ասել ընդհանուր առմամբ Արցախի հարցով չեն զբաղվում, և վերջին կառավարության ղեկավարի այսպես հարցազրույցի, Facebook-յան հարցազրույցի ժամանակ երևաց, որ նա էլ այն մտքին է, որ Արցախը հայկական չի եղել և այսօր էլ հայկական չի լինելու, այնինչ ինքը չի տիրապետում բանակցային գործընթացին, և այսօր էլ համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկում հասնել դրան։ Եվ մենք նաև տարբեր միջոցառումների ժամանակ չհասանք նրան, որ այս պետությունը ունենա անվտանգության այսպես ձևավորման հայեցակարգ, սահմանային իրավիճակի կարգավորման առակ միջոցառումներ, գերիների, անհայտ կորածների, պատանների հետ կապված հանձնաժողով նույնիսկ գոյություն չունի, և կարծում եմ, որ սա այն ինչ վերջում ես ասացի խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում է, այսինքն և 7-րդ գումարման և 8-րդ գումարման ազգային ժողովում մեր եզրակացությունը մեկն է, որ խորհրդարանական վերահսկողության այդ գործիքակազմը շատ թույլ է գործում կամ կարելի ասել ընդհանուր առմամբ չի գործում։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղ տարի եմ մաղթում ձեզ։